Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, membimbing kita semua kepada kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah, yang Maha Kuasa, dengan semua limpahan taufiknya, limpahan nikmat yang tak terhingga banyaknya, yang kita sendiri bila mau melihat, mau memikirkannya, maka didapatkan bahwa apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu kecil dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada pagi yang berbahagia ini, kita masih bersama fikih usrah kita setelah kita sampaikan bagaimana pentingnya membangun sebuah rumah tangga dengan iman, dan juga bagaimana efek buruk dari sebuah rumah tangga yang tidak dibangun di atas iman dan takwa. Maka tentunya kita semua ingin membentuk sebuah rumah tangga kita di atas iman dan takwa. Namun itu semua membutuhkan sebuah perbaikan, sebuah usaha yang cukup besar, cukup berat, ya, untuk kita mampu merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, dan yang sudah baik menjadi lebih sempurna lagi. Perbaikan ini sangat penting untuk kita lakukan pada kehidupan kita, baik dalam sebuah rumah tangga ataupun sebagai pribadi ataupun memiliki sebuah lembaga, sebuah institusi, sebuah usaha. Karena dengan perbaikan-perbaikan akan memunculkan kesempurnaan-kesempurnaan. Dengan kita memperbaiki diri kita akan muncul pribadi yang baik. Dengan kita perbaiki jiwa kita akan dapatkan hati yang siap menerima iman, yang siap menerima pertumbuhan iman di hati kita. Demikian juga dengan perbaikan usaha, perbaikan manajemen, perbaikan sikap dan tingkah laku akan memberikan efek baik bagi seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, rumah tangga pun sama. Sebuah rumah tangga yang sudah dibangun dari iman dan takwa, di mana sang suami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mendasarkan sikap dan tingkah laku di rumah dengan tauhid, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap membutuhkan banyak perbaikan-perbaikan. Karena sifat dasar manusia adalah tidak sempurna. Semua yang tidak sempurna membutuhkan perbaikan untuk lebih sempurna. Oleh karena itu, tampak urgensi perubahan dan perbaikan sebuah rumah tangga yang sudah tegak di atas iman dan takwa, terlihat dalam memberikan keseimbangan, ya, keseimbangan dalam pergaulan dengan anggota keluarga, keseimbangan dalam menggunakan pengaturan dan juga manajemen, ya, baik dalam menanggapi masalah-masalah yang muncul di rumah tangga ataupun membentuk sebuah suasana baru yang dibutuhkan untuk merubah semangat kita dan untuk menghilangkan adanya kebosanan dalam rumah tangga tersebut. Semuanya butuh perbaikan. Semua butuh perbaikan. Maka pantaslah bila Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang beruntung adalah orang yang memperbaiki jiwanya. Dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang memperbaiki dirinya. Juga dalam ayatnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Menunjukkan bahwa perbaikan diri dan perbaikan jiwa individu rumah tangga itu sangat memberikan peran penting dalam menyeimbangkan kehidupan rumah tangga tersebut, dan juga dalam rangka untuk mencapai tingkatan yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Apalagi bila kemudian rumah tangga itu dibangun di awal bukan di atas iman dan takwa, hanya di atas kepentingan duniawi atau sebatas hanya untuk memuaskan nafsu dan juga tabiat yang kita miliki ini, maka akan lebih sangat membutuhkan perbaikan-perbaikan tersebut. Maka kelurlah atau salahlah bila kita merasa aman dan merasa cukup dengan yang kita miliki, tidak mau melihat kembali keadaan kita, tidak mau juga melihat kondisi rumah tangga kita, dan tidak mau juga tahu bagaimana keadaan pasangan kita dan juga anggota rumah tangga kita. Karena ketidaktahuan ini akan mengakibatkan adanya sikap yang keliru ketika mendapatkan masalah di rumah. Berapa banyak dapatkan masalah kecil menjadi besar hanya karena sikap suami yang tidak mengetahui kondisi sang istri, tidak mengetahui kondisi rumah tangganya, tidak tahu kondisi anggota rumah tangganya. Berapa banyak permasalahan yang harusnya tidak muncul-muncul disebabkan karena tidak mau tahu dengan keadaan sekitarnya. Maka sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai anggota rumah tangga, perlu untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dengan melihat kondisi yang kita miliki. Maka bila kita ingin berubah, ingin perbaiki keadaan rumah tangga kita, maka kita perlu untuk bertanya, apakah keadaan rumah tangga saya sudah sesuai dengan tuntunan syariat, sudah sesuai dengan harapan kita ataukah belum? Apakah kondisi anggota rumah tangga dari istri, suami, anak-anak sudah dalam bentuk yang ideal atau masih seadanya? Nah, dari mulai ini semua, setelah mengetahui keadaan dia, memiliki sebuah tasawur, punya sebuah opini, sebuah gambaran yang jelas tentang keadaan rumah tangganya, maka dia bisa menganalisa bila ada masalah, di mana masalahnya dan mengapa muncul masalahnya, dan apa saja faktor-faktor yang mendukung munculnya masalah tersebut. Ada penyebab, ada faktor pendukungnya. Bila dia didapatkan misalnya ada ketidaksempurnaan, maka dilihat di mana letak ketidaksempurnaannya, kemudian apa penyebabnya, apa halangan dan tantangan yang muncul di sana, agar kemudian diambil sebuah sikap, sebuah solusi, sebuah terapi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Maka langkah pertama perbaikan rumah tangga kita adalah dengan muhasabah, dengan kita cross check, introspeksi diri, lihat kembali keadaan rumah tangga kita, apakah hal itu membutuhkan perbaikan yang besar ataukah tinggal memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Tentunya ini akan membuat sebuah keputusan, sebuah sikap yang berbeda sesuai dengan keadaan di rumah tangga kita semuanya. Tapi yang jelas bahwa perbaikan rumah tangga adalah perkara yang penting bagi seorang muslim. Dari tinjauan agama maupun dari tinjauan dunia. Kita lihat dalam kacamata syariat, didapatkan bahwa perbaikan rumah tangga ini adalah perkara yang sangat urgen, yang sangat penting, karena menjadi tanggung jawab seorang manusia, seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Warajlu ra'in fi ahli baitihi. Seorang itu adalah pemimpin di rumah tangganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, atas yang dipimpinnya. Sehingga kita ini membentuk sebuah rumah tangga itu ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti merasakan bagaimana pentingnya perbaikan ini, agar nanti kita ketika mendapatkan penilaian Allah di hari akhir nanti, kita mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua, ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala langsung, bahwa Allah perintahkan kaum mukminin untuk menjaga diri dan keluarganya. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kaum mukminin, ya, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu dari api neraka. Menunjukkan bahwa kita diminta untuk menjaga, melindungi dan menghindarkan keluarga kita daripada api neraka. Dan ini tidak mungkin didapatkan tanpa adanya perbaikan, perbaikan dalam rumah tangga kita. Apalagi ada efek lebih hebat lagi pada perbaikan masyarakat. Sebab dengan perbaikan pada rumah tangga itu akan menyebabkan secara langsung perbaikan dalam sebuah masyarakat. Dan perbaikan dalam sebuah masyarakat akan membuat efek langsung dalam perbaikan sebuah negara. Jadi demikianlah bagaimana pentingnya perbaikan ini, ya, harus kita lakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi yang ada, agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan melihat tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit mukaddimahnya sebagai pendahuluan memberikan kepada kita gambaran pentingnya perbaikan rumah tangga, yang kita akan insyaallah sampaikan secara berseri pada perjumpaan berikutnya. Wabillahi taufik.
Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat dan ilmu yang dibagikan kepada kami kesempatan pagi hari ini. Semoga memudahkan kita untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ikhwat al-islam rahimani wallahu ayyakum, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, ini saatnya untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543 dengan menyertakan nama dan dari mana Anda berasal. Silahkan, telepon yang pertama. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana?
Itu dari Pak Rusli di Kecamatan Ustaz.
Ya, dikecilkan dulu Pak volumenya televisi atau radionya supaya jelas kami dengar pertanyaan Bapak. Sudah?
Ya, terima kasih Ustaz.
Ya, silakan.
Ya, yang saya tanyakan ini Ustaz. Tetangga saya ada mempunyai seorang anak. Anak laki sudah dewasa umurnya. Jadi dia calon bebas. Mengusulkan anak yang perempuan itu hamil, Ustaz.
Ya maksudnya gimana, Pak?
Hah?
Ya Maksudnya gimana, diulang lagi? Dikecilkan terlebih dahulu Pak, volume televisinya mengganggu Pak. Mohon maaf, volume televisinya Bapak mengganggu.
Tapi Pak, ada tetangga Bapak punya anak sudah dewasa. Kemudian?
Iya, maksudnya anaknya kau apa pergolong bebas yang menghasilkan perizinan lah gitu dari
Iya, kemudian
hamil anak yang perempuan ini. Jadi orang tua yang laki-laki sama orang tua yang perempuan berunding untuk menikahkan anaknya. Jadi dia sepakat udah dikawinkan, sampai sekarang anaknya udah 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Ini yang ditanyakan Ustaz begini, apakah orang tua yang laki-laki yang dapat dosa dan orang tua yang laki-laki yang perempuan juga dosanya Ustaz? Nah itu yang saya tanyakan, tolong petunjuknya Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keindahan syariat Islam ini yang bila kita menjaganya maka akan dapatkan maslahat dunia akhirat. Dan ketika kita menelantarkannya, tidak menjaganya, akan mendapatkan musibah, kerugian dunia dan akhirat juga. Seperti kita ketahui bahwasanya perzinahan pun demikian, memiliki efek yang tidak baik, ya. Dan seharusnya kita berusaha untuk menghindari hal itu dengan cara menjauhkan anak kita, diri kita dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas tanpa dasar, tanpa ikatan, tanpa agama, tanpa syariat, ini yang berbahaya bagi kehidupan semuanya. Maka akhirnya muncul akibat itu sebuah pertanyaan besar yang banyak ditanyakan oleh banyak orang. Apakah orang tuanya yang menikahkan anak tersebut berdosa? Maka sebelum kita bicara tentang dosa orang tua akibat menikahkannya, maka sana ada juga dosa orang tua sebelum itu, yaitu menelantarkan anaknya, tidak didik anak dengan baik. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kebanyakan rusaknya anak itu karena akibat ulah orang tuanya. Bisa jadi karena orang tuanya itu tidak mau memperbaiki dirinya, sehingga dia menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Atau juga efek buruk kemaksiatan menjadi sebab ujian bagi anaknya. Atau mungkin karena orang tua tidak pernah mendidik anaknya dengan agama, membiarkannya hidup dengan harta, uang dikasih, berhias di luar rumah perempuan dibiarkan saja, sehingga ada istilah bahwa orang menjaga hewan ternaknya dan mencari hewan ternaknya ketika matahari tenggelam, namun anaknya dibiarkan terlantar, tidak ada yang mencari, tidak ada yang menjaganya sampai larut malam. Bahkan yang lebih mengerikan, lebih ironis lagi adalah orang tua bangga bila anaknya berpacaran dan sedih kalau anaknya menjomblo. Dan ketika timbul masalah seperti ini, maka akhirnya hanya bisa pegang kepala dan terpaksa menikahkannya dalam keadaan hamil. Tentang bagaimana dosanya adalah berdosa orang tua yang menelantarkan anaknya dan membiarkan anaknya bergaul bebas seperti itu. Nah, tentang dosa menikahkan anak tersebut tergantung kepada kondisi yang ada. Ya, bila sang orang tua punya pendapat atau meyakini bahwa tidak sahnya pernikahan orang yang hamil dengan yang menghamilinya sampai melahirkan dan selesai masa iddahnya, maka dia berdosa. Karena menikahkan sesuatu yang tidak boleh dinikahkan. Akan tetapi bila kita melihat kepada pendapat yang lainnya bahwa pernikahannya sah dan yang rajin insyaallah taala, maka orang tuanya dalam hal ini tidak berdosa ketika menikahkannya, namun berdosa ketika membiarkan keduanya tidak bertobat dan tidak mau memperbaiki keadaannya. Karena ini semua kembali kepada orang tuanya, mereka berbuat demikian. Maka penting sekali orang tua sadar dan mengerti bahwa anaknya itu tidak hanya cukup dengan uang, dengan harta, dengan semua kebutuhan dunianya, mereka butuh dan bahkan lebih butuh kepada pendidikan agama yang akan membuat dia, membawa dia kepada kemuliaan akhlak dan juga membawa dia menjadi orang yang terhormat, yang selalu menjaga kehormatannya, menjaga semua yang bisa merusak kehidupannya di dunia ini. Jadi tanamkan iman sama mereka walaupun sudah menikah, ya, tanamkan terus agar mereka jangan sampai terulang lagi ataupun ada pada anak mereka pengulangan sebagaimana yang mereka kerjakan tersebut. Jadi jangan sampai kaum muslimin semua, marilah ya kita semua melihat keadaan kita masing-masing kemudian berusaha untuk memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya bahwa orang tua ya bila menikahkannya dengan keyakinan sahnya sebuah pernikahan akibat yang demikian, maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam bissawab.
Wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta jawaban-jawabannya. Selanjutnya kami akan persilakan kembali. Kami ingatkan untuk Anda yang menghubungi kami, dikecilkan dulu volume televisi dan radio Anda supaya kami bisa mendengar dengan jelas suara pertanyaan dari Bapak atau Ibu semuanya. Silakan telepon yang kedua.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Tambun, Pak.
Silakan.
Ini Pak, saya dulu waktu SMA kelas 2, saya pacaran, terus saya berzina, terus kemudian pacar saya hamil. Terus, nah saya dinikahkan sama orang tua. Nah terus kan orang tua tetap gak setuju, karena udah yang cewek saya udah hamil. Dan sekarang saya pengen bertobat. Kira-kira tobatnya diterima gak, Pak? Dan ini kemudian kira-kira kesalahan saya atau kesalahan orang tua gitu, Pak?
Ya, baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya jawab tentang diterima gak terima tobat, maka saya coba jawab yang salah gak salahnya. Kalau jadi yang saya dapatkan, semoga Allah memaafkan kita semuanya, maka bapak tetap salah, tetap salah. Itu kesalahan besar dan tidak boleh bapak menyalahkan orang lain, walaupun mungkin orang lain itu, bapak itu mungkin salah. Artinya orang tua itu salah, mungkin dalam mendidik kita, ya, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang tua agar kita mendapatkan apa namanya kemenangan atau merasa tidak berdosa. Ya, semuanya bisa berdosa apabila orang tuanya tidak mendidik ya, bapak dengan baik dan tidak memberikan pujangan, nasihat dan juga apa namanya pendidikan agama yang baik kepada apa sehingga apa akhirnya ya lepas kontrol dan akhirnya terjadi yang terjadi. Tentang tobatnya ya, bila Pak menunaikan, pertama menyesal, artinya yang kata Nabi kita Muhammad SAW, innamat taubah an-nadam, tobat itu hanya dengan penyesalan. Artinya tobat itu diterima Allah kalau hamba itu menyesal atas dosa tersebut. Dan awal tobat adalah penyesalan. Tak lihat orang pertama yang bertobat adalah Adam dan Hawa atas kesalahan memakan buah dari pohon yang terlarang, yang Allah perintahkan oleh iblis, sehingga apa? Sehingga akhirnya dia berbuat maksiat. Maka Adam menyesal, maka diterimalah taubatnya. Iblis gak menyesal, maka tidak diterima. Bahkan Allah berikan laknat atas sikap dia yang tidak mau menyesali perbuatan salahnya dia. Dan saya lihat bahwa menyesal, sudah ada penyesalan di sini. Ada penyesalan di dalam di Bapak, dan ada yang kedua, keinginan untuk memperbaiki diri dan untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Dan ini merupakan sebuah sikap yang baik dan menunjukkan benarnya Bapak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hubungan dengan Allah, dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ditegakkan juga dengan ikhlas, semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut azabnya, karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dapatkan, bisa jadi berpahala taubat tersebut. Oleh karena itu, melihat apa sampaikan kepada kita, artinya ada penyesalan yang cukup besar. Bahkan Bapak berani menyampaikan aib tersebut dalam sebuah forum seperti ini, menunjukkan Bapak emang orang yang betul-betul mau memperbaiki diri, yang sudah menyesali perbuatan salah yang telah atau pernah dikerjakan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Bapak dan membimbing Bapak untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan takwa. Jadi tidak ada sama sekali pintu taubat itu ditutup sampai Bapak itu sakaratul maut atau terbit mata di sebelah barat. Jadi semua taubat diterima bila dibangun di atas penyesalan, keikhlasan, dan juga upaya untuk tidak mau mengulangi, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dan membenci perbuatan dosa tersebut. Mudah-mudahan Allah menerima taubat Bapak, dan hendaknya Bapak memperbanyak amal soleh agar bisa menjadi tambahan penghapus dosa, atau bisa menjadi sebab Allah memberikan taufik dan hidayahnya lebih besar kepada Bapak. Mungkin demikian, terima kasih. Allah bisa.
Ya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami buka kembali, silakan di 0218236543 untuk telepon yang ketiga.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa ini, di mana?
Ini Pak, mau nanya ya. Dari Kasmah Pekalongan, Pak.
Silakan Ibu.
Saya kan dulu itu apa? Seperti kalau
ya, mohon maaf terputus. Ibu bisa menghubungi kami lagi, dan kami tunggu untuk penelpon yang berikutnya. Silakan, masih di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Ibu di Depok.
Silakan Ibu.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya Ustaz.
Silakan. Ya.
Bagaimana ya kalau anak gadis saya itu mondok atau kos di luar kota, itu kan dia tanpa mahram.
Bapaknya masih ada?
Masih ada.
Ya.
Lengkap.
Baik.
Ya, jazakallah.
Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada asalnya bepergian safar itu wajib bersamanya mahram. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam perintahnya atau larangannya, la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Janganlah perempuan itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Maka kalau misalnya anak ibu sekolah lalu kos di tempat yang jauh dari rumah ibu, maka wajib ketika pergi ke sana itu menggunakan mahram, dan ketika pulang menggunakan mahram. Sedangkan tinggalnya di sana, bila ia mukim di sana, maka dia tidak terkena larangan tersebut, sehingga dia boleh kos di luar kota, di luar daerah ibu, tapi untuk pulang perginya itu disertai dengan mahramnya, bapaknya atau kakaknya yang sudah baliknya, atau yang menjadi mahram bagi sang anak tersebut. Dan itu dibolehkan insyaallah taala. Nah, sehingga tugas ibu bersama keluarga adalah bagaimana mereka dia tidak pulang tanpa mahram dan tidak bertanpa mahram. Yang kedua, usahakanlah bila anak kita tinggal kos seperti itu, tentunya akan susah mengawasi langsung tentang keadaannya. Maka pilihlah kos-kosan yang di sana terdapat atau dekat dengan majlis taklim, sehingga anak itu terjaga akhlaknya, terjaga agamanya. Dan kos-kos yang memang di sana melarang adanya pertemuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya yang di sana tidak ada peluang bagi anak untuk rusak akhlak, rusak agama, dan lainnya. Itu nasihat saya pada orang tua yang anaknya tinggal di luar kota, anak putrinya tinggal di luar kota, karena bagaimanapun juga seorang wanita membutuhkan adanya mahram yang menjaganya, yang menyayanginya, yang menutupi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dan memang kita akui bahwa banyak dampak negatif anak perempuan jauh dari orang tuanya adalah susahnya mengendalikan pergaulan yang ada pada anak tersebut. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak ibu selama kos sana. Nasihat saya, bila memungkinkan sekolah di sekitar rumah itu lebih baik ketimbang di sekolahkan jauh kemudian kos di tempat yang jauh. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari pertanyaan telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Dari hamba Allah di Padang yang bertanya, alhamdulillah suami ana secara agama baik, tetapi menurut ana dalam bermuamalah dalam rumah tangga belum. Suami ana selalu menuntut saya berperan sebagai istri yang sempurna, bisa mengurus rumah tangga dengan sempurna. Sedangkan suami bisa dibilang kurang dalam berperan sebagaimana suami dalam rumah, yaitu pekerjaan yang sesuai dengan fitrah laki-laki. Saya tidak terlalu bermasalah dan cenderung berpikir semua orang butuh proses dalam masalah ekonomi. Semua hanya memberikan nafkah, suami hanya memberikan nafkah yang bisa dibilang pas-pasan. Saya tidak masalah. Saya bisa jahit dan bisa jualan sebelum nikah. Suami tidak mengizinkan saya untuk menjahit dan berjualan online, padahal saya berusaha mengerjakannya di waktu yang tidak mengganggu tugas saya sebagai istri. Saya kadangkala ingin juga berbagi dengan orang tua atau saudara tanpa membebani keuangan suami. Nah, mohon nasihatnya Ustaz untuk saya dan rumah tangga. Silakan.
Inilah yang kita sampaikan tadi tentang materi perbaikan rumah tangga. Ketidaktahuan suami atau ketidakmauan tahu, enggak mau taunya suami tentang keadaan istri, keadaan rumahnya, atau mungkin juga beberapa enggak tahu, itu akan mengakibatkan sikap-sikap yang tidak benar atau salah dalam menyikapi kondisi yang ada. Maka hal seperti ini tidak akan ada perubahan, perbaikan sampai semua ingin mengetahui keadaan yang ada. Artinya sebagai seorang istri, kalau ngasih rezeki, ngasih nafkah pas-pasan, ada dua kemungkinan makna ya. Ada pas-pasannya, pas ada butuh ada dananya, atau pas-pas artinya kekurangan ya. Dipas-paskan artinya kalau orang lain butuh 2 juta dia dipaksa untuk butuh hanya 1 juta saja, padahal kebutuhan 2 juta. Nah, permasalahan rezeki alhamdulillah bukan hal yang terlalu prinsipil sebenarnya dalam sebuah rumah tangga, karena itu semua bergantung kepada kondisi suami. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yunfik du saati min saati." Ya, "Man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah." Namun ketidaktahuan ataupun ketidakmautahuan sang suami terhadap kondisi rumahnya dan anggota rumah tangganya, ini problem besar. Dan bila dibiarkan terus berkembang dan berkembang, bukan tidak mungkin menjadi bom waktu ya, yang tinggal mencari waktu saja akan meledak. Maksud saya adalah bahwa sikap suami yang keliru karena ketidaktahuannya akan memberikan pengaruh pada keadaan istrinya, dan akhirnya bisa mengakibatkan sang istri itu tidak nyaman di rumah, dan setelah tidak nyaman maka akan muncul di sana hal-hal yang tidak diinginkan, bisa perceraian atau yang lainnya. Maka sebelum berkembang ini semua kepada hal-hal yang lebih buruk daripada yang ada, maka hendaknya sang istri berusaha untuk memahamkan kondisi yang ada, tentunya dengan bahasa yang baik ya, tentunya dengan cara yang baik, yang nanti mengakibatkan dia mengerti kondisi yang ada. Kalau kemudian sang suami merasakan bahwa istri adalah sesuatu yang sangat ini, sehingga dia tersinggung kalau dia ngomong, bisa menggunakan orang lain ya, untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut agar suami mau kemudian tahu keadaan istrinya, keadaan ekonominya, keadaan apanya, sehingga ia bisa memberikan sebuah keputusan, sebuah terapi, sebuah upaya perbaikan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Karena kita khawatir ketahuan dia akan membuat dia memperbaiki yang tidak perlu diperbaiki dan membiarkan yang perlu diperbaiki, sehingga akhirnya yang namanya kerusakan bila dibiarkan akan berkembang dan bisa mengakibatkan problem besar setelah itu. Maka hendaknya istri, ibu, setelah akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua berusaha memahamkan suami tentang keadaan ibu, keadaan rumah tangga ibu, agar ia mengerti. Dan kalau sudah mengerti, insyaallah dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki yang ada. Jadi mulai dengan apa? Dengan memahamkan suami kondisi yang ibu miliki. Insyaallah mudah-mudahan setelah dia paham, dia mau merubahnya, dan kalau mau merubahnya, Allah mudahkan perubahan tersebut. Wabillahi taufik.
Barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya mendengarkan. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, apakah benar dosa berzina itu ibarat hutang? Karena saya pernah dengar dosa zina itu ibarat hutang yang harus dibayarkan kelak ke anak keturunan. Dalam arti anaknya nanti juga jadi pezina. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya Ustaz.
Ini sebuah anggapan yang salah, yang keliru. Karena yang pertama, wala tazawwazatu wizra ukhra, bahwa yang nanggung dosa itu yang melakukan dosa saja. Yang kedua, tidak ada bahasa dosa keturunan. Ya, artinya kalau bapaknya berdosa, nanti anaknya dapatkan juga. Kalau bapaknya berzina, nanti anaknya akan berzina juga. Tidak benar. Ini i'tiqad yang tidak benar, keyakinan dan anggapan yang sangat keliru. Ya. Apakah itu bisa disebab itu mungkin saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa sang orang tua, ya, atau ingin menampakkan bagaimana menderitanya, ya, atau jeleknya sebuah perbuatan zina, mungkin muncul seperti itu. Tapi itu bukan sebuah keharusan. Dan banyak yang tidak terjadi. Artinya, bahwa ungkapan tadi, ada dosa itu adalah hutang. Kalau berzina, maka dia punya hutang zina. Dan gak lunas kalau tidak anak keturunan dizinai sama orang. Ini adalah perkataan yang keliru. Yang keliru. Jadi intinya bahwa orang tuanya berdosa, ya orang tua yang berdosa. Anaknya tidak ada dosa dalam hal ini. Tetapi orang tuanya bila tidak bertobat, tetap tidak mau-mau tahu tentang Islam dan syariat Islam, atau mendidik anaknya dengan tidak benar, maka bisa jadi terulang lagi hal seperti itu di pada anak-anaknya atau cucunya atau yang lainnya. Tapi faktornya bukan karena karma, bukan karena bapak dosa, punya hutang harus dibayar sama anaknya dengan dosa juga, ya, tidak benar. Yang ada adalah bahwa yang namanya dosa itu yang adalah orang tuanya, maka ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nanti dibina dengan agama, insya Allah gak akan mendapatkan apa yang diperoleh orang tuanya. Ini pendapat yang keliru dan salah dan harus dibuang dari pikiran kita semuanya. Wabillahi taufik.
Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Abinaila di Kalimantan.
Silahkan pertanyaannya.
Ustaz, mau nanya nih Ustaz. Apakah dalam Islam dianjurkan tentang 7 bulanan orang hamil? Dan bagaimana kita menyikapinya kalau kita dipanggil keluarga untuk mengadakan acara tersebut? Kita jertat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bicara tentang tradisi yang ada, maka di sana ada beberapa kaidah yang kita perlu ketahui berkenaan dengan hal-hal seperti itu. Yang pertama, tentunya kalau kita ingin mengamalkan itu semua sebagai sebuah bentuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini ada keutamaan, misalnya akan membuat bayinya akan sehat, nanti minta laki-laki dapat laki-laki, perempuan dapat perempuan, dan lain sebagainya, maka tidak ada dalam syariat Islam anjuran seperti itu. Bahkan kalau kita melihat kepada perkembangan sejarah para sahabat dahulu, para ulama-ulama besar sampai hari ini, tidak dapatkan mereka itu mengamalkannya. Dan yang ada yang saya tahu hanya di Indonesia saja ada setelahnya 7 bulan di ada kata apa sebuah mungkin bancaannya, dikasih makanan dan lain sebagainya, dibagi ke kepada fakir miskin atau tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Maka hal ini merupakan perkara yang tidak ada tuntunan dari dalam syariat, sehingga sebaiknya kita hindari, ya. Kenapa? Karena sayang harta, sayang juga tenaga, ya, untuk sebuah perbuatan yang jelas-jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak tuntunannya. Kalau kita kemudian diajak oleh orang tua ataupun family untuk merayakannya, maka fattakullaha mastata'tum, ya, bertawas semampu kita, ya, hindari sedapat mungkin dengan memahamkan mereka bahwa hal itu adalah tradisi yang sebetulnya bukan dari Islam. Semoga dengan dakwahnya kita kepada mereka akan membuat mereka menyadari hal seperti itu. Tidak ada keutamaan bulan yang pertama, bulan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, sehingga kita perlu merayakan bulan yang ketujuh daripada kehamilan dengan perayaan tertentu. Sehingga kita hindari, ya, kita coba amalkan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW saja, dan berusaha memperkecil, ya, hal-hal yang memang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali bagi Anda yang memiliki permasalahan rumah tangga dan ingin bertanya, berkonsultasi kepada Ustaz. Kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Silakan.
Halo.
Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf, suaranya putus-putus Ibu.
Dan enggak jelas Ibu.
Iya. Halo. Ya, mungkin Ibu bisa menghubungi nomor kami kembali di 0218236543 untuk mengulang atau untuk mencoba bertanya di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan untuk yang lainnya terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana?
Di Sumatera Selatan.
Silakan Ibu. Ibu agak menjauh dari televisi Ibu. Suaranya televisi masuk kembali ke telepon Bu sehingga mengganggu.
Iya. Ustaz.
Iya.
Ini yang saya mau tanyakan. Bagaimana cara mendidik anak yang sifatnya tertutup?
Tertutup.
Menyendiri di kamar. Terus nggak mau terbuka dengan orang tua gitu.
Iya.
Sudah Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Silakan.
Yang harus diyakini bahwa tidak ada sebuah sifat yang tidak dapat diroboh oleh sebuah pendidikan yang baik. Orang yang tertutup biasanya punya sebab mengapa ia tertutup. Bisa jadi karena dia minder, atau karena dia gak mampu mengungkapkan dengan baik, ya? Atau mungkin ada faktor lainnya, atau dia tidak bisa menyampaikan atau terbuka dengan orang tuanya saja, namun ia terbuka dengan orang lain, temannya atau yang lain. Karena berkomunikasi ataupun membuka diri kepada orang lain biasanya diawali dari kepercayaan, ya. Maka kadang anak itu tidak mau menyampaikan kepada kita, ya, dan tertutup kepada kita, itu dikarenakan memang kita selama ini belum membina ia untuk mampu berkomunikasi dengan baik dengan kita sebagai orang tuanya. Atau ia merasakan adanya rasa takut untuk bicara dengan orang tuanya. Maka mendidik mereka tentunya dengan menanamkan kepercayaan dalam dirinya bahwa bila ia menyampaikan kepada orang tuanya akan dapatkan solusi atas masalahnya. Dan betul-betul dapatkan bahwa sikapnya tertutup itu, ya enggak, kalau memang sejak kecil tertutup, ya, maka orang tua wajib merubah sifat tersebut menjadi orang yang siap menerima informasi, siap menerima perbaikan dari luar, dan juga siap memperbaiki diri dengan adanya informasi yang ada. Karena terkadang sifat tertutup ini berbahaya bagi seorang anak. Nah, bagi seorang anak. Maka tanya ibu berusaha untuk belajar berkomunikasi dengan anak yang baik, kemudian juga disampaikan bagaimana, ya, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Jangan biarkan anak tertutup karena khawatir akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi dirinya, ya, karena manusia itu tetap punya kemampuan terbatas dan dia harus ada ta'awun, kerjasama, ada di sana hubungan yang baik dengan orang lain, karena itu dibutuhkan dalam hidupnya di nanti. Maka cobalah bantu dia dengan melatihnya berkomunikasi dengan baik dan sampaikan bahwa orang tua itu tempat untuk mengadu permasalahan yang dimilikinya. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Berikutnya kami undang kembali, silahkan untuk telepon yang berikutnya di belakang ibu tadi, masih di layanan telepon 0218236543. Silahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa nih? Di mana?
Ini sama Mang Kadan dari Cianjur.
Silahkan Mang Kadan.
Ya, saya mau tanyakan, kan kebiasaan keluarga saya itu kalau sahur suka di awal-awal gitu Pak Ustaz.
Iya.
Apakah sahur berjamaah itu diharuskan atau disunahkan, ataukah harus kita harus berjamaah sahur atau kita harus mengakhirkan sendiri gitu Pak Ustaz?
Baik Pak, ya maksudnya awalnya jam berapa kira-kira?
Jam 4 kurang gitu, setengah 4 ataukah iya, jam 4 kurang.
Sejam sebelum subuh ya?
Iya, sebelum.
Iya, sejam sebelum subuh.
Iya.
Iya.
Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya.
Assalamualaikum. Emang ada di sana anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengakhirkan sahur. Artinya sahur menjelang subuh. Bahkan Sa'id Zaid bin Thabit ditanya oleh seorang tabi'in, kam bainal adzan was sahur, berapa jarak antara adzan dengan sahur? Hanya Nabi itu yang mengakhirkan sahurnya. Ditanya oleh tabi'in kepada Zaid bin Thabit sebagai perawi hadis, ya, jarak antara adzan dengan sahur Nabi itu berapa? Beliau menjawab, qadru 50 ayat, seukuran 50 ayat. Hadis ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi dulu waktunya penuh dengan ibadah, sampai-sampai menghitung jarak sahur dengan adzan pun dengan bilangan ayat yang dibaca. Nah, sehingga dapatkan bahwa 50 ayat itu kalau kita membaca dengan biasa, ya, kemungkinan sekitar mungkin hampir setengah jaman, ya. Nggak sampai, mungkin seperempat jam atau paling banyak setengah jam. Artinya sampai para taraf bahwa Nabi itu mengakhirkannya sampai demikian rupa sahur itu. Banyak faedahnya, caranya bahwa orang yang makan sahur yang diakhirkan, maka ketika dia subuh, duha, itu energinya masih baik, sehingga mampu berjalan baik. Lain yang dia jam 2 malam sahurnya, 3 malam, ya, yang itu bukan sahur namanya, ya, makan malam. Karena dalam bahasa Arab, namanya sahur itu makanan yang dimakan ketika waktu sahar. Ya, dan waktu sahar adalah waktu menjelang subuh. Yang kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Nah, orang yang beristighfar menjelang subuh. Nah, sehingga makan sahur adalah makan di waktu-waktu menjelang subuh. Nah, dan saya lihat Allah bishawab, sejam sebelum subuh itu masih kategorinya adalah waktu sahur. Dan Nabi katakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada sahur ada keberkahannya. Bahkan Nabi berkata dalam hadis yang lainnya, as-sahur aklatu barakah. Makanan yang dimakan waktu sahur itu adalah makanan yang penuh berkah. Fala tada'uhu. Jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Walau ya, walaupun kamu itu minum jur'ah minal ma, hanya minum seteguk air saja. Sehingga Ibnu Hajar Fathul Bari disunahkan untuk makan sahur itu minimal sebatas dianggap makan dan minum. Artinya kalau dia makan satu suap atau minum satu teguk itu sudah termasuk sahur. Sub sahur. Dengan demikian tampak bahwa sahur itu tidak berjamaah. Masing-masing ya, masing-masing. Dan juga menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Karena ada orang yang makannya lambat, ada yang kalau makan sedikit baru bisa kenyang. Maka menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi jangan terlalu malam ya, jangan terlalu malam. Idealnya adalah seukuran 50 ayat antara adzan dan iqamah adzan dan sahur tersebut. Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang pertama makan sahur bukanlah berjamaah, tapi berjamaah juga bagus. Artinya makan bareng keluarga ya, kemudian habis bersama, bahkan kalau perlu makan dengan piring yang satu untuk sekeluarga, satu nampan berkeluarga, bagus. Karena di sana ada kelebihan daripada yang lain-lainnya. Artinya orang yang sering makan bareng, itu makan bareng sungguh-sungguh ya, bukan makan bareng, makan masing-masing, tapi hatinya di mana-mana. Bila satu meja bareng-bareng makan, akan muncul lebih akrab daripada yang lainnya. Dan dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Jadi, sahur itu sah, mau dimakan sendiri-sendiri, berjamaah juga boleh, ya enggak? Tapi yang jelas semakin mengakhirkan, semakin apa? Semakin baik. Jadi biarlah yang makan cepat, suruh makan cepat. Anda bisa berdoa dulu, Anda bisa dzikir dulu. Kemudian ketika sudah dipikirkan sekitar 50 ayat dibaca, ya mulai bersahur dan berhenti pas adzan subuh atau pas terbitnya apa fajar subuh. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Fatihah dari Wamena. Rindu sekali dengan Ustaz. Ustaz, bagaimana mendidik anak perempuan agar bisa cepat menghafal Al-Quran? Dan apa hukumnya bagi suami atau istri yang dia emosional lalu mengucapkan, saya bisa hidup sendiri?
Yang pertama bahwa perempuan laki-laki sama punya potensi cepat menghafal Quran bila dibina dengan benar. Dan menghafal itu tentunya ada di sana aturan ataupun kaidah-kaidah yang bisa kita jadikan sebagai sarana membantu mereka. Yang pertama, bahwa anak-anak kecil umumnya anak-anak itu tidak bisa menghafal sendiri karena relatif lebih senang bermain atau yang lainnya dan nalarnya belum berjalan. Sehingga metode talqin memperdengarkan bacaan Quran itu memiliki efek atau pengaruh yang besar terhadap kemudahan anak itu menghafal. Sehingga bila sejak kecil ya, sudah sering mendengar merotal menggunakan apa, mendengar Al-Quran terus dan menerus setiap saatnya, maka dia akan muncul menangkap ya, memorinya menangkap informasi yang masuk ke telinganya dan kemudian akan membuat ia menyimpannya sebagai simpanannya. Sehingga ketika dia sudah mulai membaca dengan baik, maka ini menjadi sebuah hal yang mengalir dengan otomatis ke dalam dirinya. Simpanannya akan akan apa membantu anak itu untuk lebih mudah menghafal Al-Quran setelahnya. Ini pengalaman pun demikian keadaannya. Anak yang sering mendengarkan Al-Quran lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Bahkan orang dewasa saja yang sudah susah menghafal Al-Quran, bila ia sering terus mendengarkannya, maka dia akan menghafal juga. Apa kalau sambil menghafal apa namanya ayat-ayat tersebut. Nah, kita lihat dalam praktek ada banyak orang-orang tua kita dulu dan sampai sekarang ini yang hafal surat Yasin bukan karena kemampuan menghafalnya, tapi karena ia sering membaca dan mendengarkan surat tersebut. Nah, sehingga sampai hafal. Nah, ini yang kedua adalah ketika ia sudah mulai bisa melafadzkan huruf-huruf, maka latihlah untuk melafadzkan huruf-huruf Arabiyah. Sehingga abata, ya, itu diajarkan sedini mungkin bila memungkinkan. Sampai ia berkembang terus, berkembang sampai akhirnya dia mampu menghafal sendiri. Yang kedua tentang ungkapan seorang pasangan suami istri yang mengatakan saya bisa hidup sendiri. Itu merupakan bagian daripada ungkapan emosi. Dan bila mengatakan saya emosional, ya, maka kita katakan kenapa tidak berubah? Mengapa tidak merubahnya? Tidak ada yang tidak bisa berubah dari sifat-sifat manusia bila pemiliknya itu berusaha, punya kemauan untuk berubah, dan berusaha untuk merubahnya dengan pendidikan dan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kalau kita misalnya mendengar kata Umar bin Khattab, nama Umar bin Khattab di zaman jahiliyah dan di zaman awal Islam, didapatkan beliau adalah orang yang keras. Dan ketika mendapatkan juga ketika dia menjadi khalifah setelah Abu Bakar, juga nampak masih kerasnya. Namun kekerasan dan ketika Umar itu karena dibina dengan pendidikan Islam yang benar, itu menjadi kelebihan pada Umar, dan dia bukan tipe yang kerasnya emosional. Sehingga sikap tegasnya dia itu membuat maslahat bagi kaum muslimin ketika itu. Kalau kita melihat kepada sifat Abu Bakar Siddiq yang gampang terenyuh, gampang iba, gampang menangis, namun ketika menghadapi peristiwa kaum muslimin yang enggan membayar zakat, beliau lebih keras daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menunjukkan berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang punya sifat tertentu berubah dengan apa? Dengan syariat Islam yang Nabi ajar pada mereka. Perbaiki sikap kita, jangan dipertahankan sifat yang buruk, ya, rubah sedapat mungkin, ya, dengan memperbaiki hati, memperbaiki akhlak kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cara saya mengatakan saya bisa hidup sendiri, atau suami ucapan demikian itu bukan tidak ada hubungan dengan talak, bukan masuk dalam talak, bahkan tidak mengapa, tidak ada efek hukumnya, walaupun tidak baik. Nah, itu juga mungkin saja adalah ungkapan dari pasangan itu untuk mencari perhatian pasangannya, agar pasangannya itu mengerti kondisi dia, sehingga ia nanti setelah pasangannya mau mendengarkan omongannya, mau mendengar keadaannya, maka dia bisa mengungkapkannya dan nanti akan muncul komunikasi yang baik. Jangan biarkan ungkap-ungkap seperti ini diterus diadakan, karena terkadang bisa membuat keputusan kita salah. Karena apa? Karena ada ungkapan itu, ungkapan seakan-akan sang istri atau suami enggak butuh kepada pasangannya tersebut. Jadi hindari itu, robah sifat kita yang jelek, yang buruk, yang temperamen dirobah agar jadi penyabar, yang tadinya lemah dilatih supaya kuat, ya, agar kita bisa jadi hamba Allah yang saleh dan muttaqin insyaallah taala. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari seorang ibu. Bismillah Ustaz. Ustadz, bolehkah kita marah dengan suami, sering ribut dengan suami jika suami masih bandel, suka merokok, sedangkan saya rokok tahu hukumnya haram dalam Islam. Nah, bagaimana cara mengkompromikan agar tidak sering ribut?
Sebetulnya sikap-sikap seperti ini dikatakan salah juga enggak salah, dikatakan benar juga tidak benar semuanya. Artinya seorang istri apabila marah kepada suaminya, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Marah karena Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan bila kemudian dengan kita sikap keras sama suami itu nanti membuat suami sadar dan kembali kepada kebenaran, kenapa tidak? Tapi pada asalnya sang istri itu tidak bicara keras dengan sang suami, karena suami adalah seorang pemimpin. Dan pemimpin itu kepada rakyatnya yang ngomong keras, enggak terima. Sehingga sang wanita ketika ia punya kelembutan dan ia memang punya itu sebagai tabiatnya, menggunakannya untuk memahamkan sang suami, untuk menjadikan sang suami, kenapa pilih yang keras? Cari lembut. Asalkan suaminya apa? Sadar. Suami yang rokok misalnya, ya, sampaikan aja bahwa bau mulutnya merusak apa mood kita ataupun yang lain, yang nanti tentunya kita ketahui bahwa mulut yang bau berpengaruh pada hubungan dalam rumah tangga. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu selalu bersiwak sebelum masuk rumahnya agar bersih mulutnya, ngomong enak, ya, dan tidak ada bau yang gak enak di dalam rumah tersebut. Yang kedua, juga dipahamkan sang suami bahwa perokok pasif, informasi yang didapatkan kita, itu lebih berbahaya ketimbang yang aktif. Karena yang sedot dengan dibuang, banyak yang dibuang. Jarang ada perokok yang mengisap semuanya tanpa keluar asapnya dari mulutnya. Jadi telan habis, enggak ada. Atau jarang. Yang ada apa? Disedot, dibuang langsung. Nah, berakibat fatal pada pasangannya. Maka hendaknya ada komunikasi yang baik, sampaikan dengan baik-baik. Tapi kalau kemudian ternyata dengan keras baru sadar, kenapa enggak dikeraskan? Karena yang penting adalah kesadaran sang suami akan kesalahan yang dimiliki olehnya. Tentunya bila marah-marahnya, jengkel-jengkelnya itu bukan karena Allah, maka itu tentunya tidak baik dan tidak sopan atau tidak santun kepada suami, adalah perbuatan yang tercela. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana Ustaz ya, dan apa hukumnya jika suami dia tidak mau memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri sudah meminta tapi tetap saja tidak mau memberikan, malah harta atau uangnya dia tabung buat kepentingan dirinya?
Yang pertama, kita harus tahu kenapa suami gak mau ngasih nafkah pada kita. Apakah salah kita, salah istri, ya, atau memang ia melihat istrinya sudah kerja dan punya harta banyak, nah, sehingga dia akhirnya apa? Tidak memberikan nafkah tersebut. Nah, jadi pada asalnya ikhwan fillah, bahwa laki-laki itu bertanggung jawab menafkahi istrinya. Nah, sehingga ini harus tanamkan kepada kita semua bahwa suami itu pemimpin, pemimpin itu yang memberikan nafkah kepada yang dipimpinnya. Sehingga terus disampaikan dan disampaikan agar ia faham keadaan tersebut. Kalau juga enggak mau juga dan sang istri kekurangan, maka sang istri boleh mengambil dari atas suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi kebutuhan asasinya. Kisahnya Hindun, ya, yang istrinya Abu Sufyan, yang mendapatkan suaminya Abu Sufyan, seorang yang dermawan pada orang lain. Namun dia sama keluarganya tidak perhatian dan cenderung bakhil terhadap keluarganya. Namun dia orang yang dermawan sama orang lain. Nah, di sini kita dapatkan bagaimana Nabi berikan solusi kepada Hindun. Ambil hartanya sesuai kebutuhan asasi rumah tangga tersebut. Jangan berlebihan. Sambil terus menyampaikan tentang pentingnya memberi nafkah dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu itu tidak memungkinkan semuanya, maka saya boleh mengajukan pembiayaan nafkah rumah tangganya kepada pengadilan agar memaksa sang laki-laki untuk membayar nafkah kepada sang istri tersebut. Kalau dia punya, dia punya. Dan nanti ada pengadilan yang akan menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang baik, dipanggil dan diberikan hukuman untuk membayar nafkah keluarganya tersebut. Dan ini berlaku juga di Indonesia dengan undang-undang yang ada. Sehingga bila ibu merasakan itu semuanya, bisa dengan bersabar atau langsung mengajukan ke pengadilan agama, minta diselesaikan, minta dimediasi agar suami mau memberikan nafkah yang cukup untuk ibu. Wallahu a'lam bissawab.
Ustaz barakallahu, dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir sekaligus kami minta ikhtiar dari Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah perilaku anak yang kurang baik atau nakal merupakan akibat dosa-dosa yang telah diperbuat dari orang tuanya? Mohon jawabannya dari hamba Allah di Jakarta Pusat.
Ini kita katakan betul bahwa ada efek, mungkin efek daripada maksiat orang tua itu memberikan efek buruk kepada anak-anaknya. Tapi tidak harus demikian. Artinya tidak menjadi sebuah konsekuensi kalau bapaknya buruk, anaknya akan buruk. Atau kalau anaknya berbuat dosa, ini karena akibat orang tuanya, enggak mesti. Enggak apa? Enggak mesti. Tapi efek buruk ya, maksiat orang tua itu memberikan pengaruh pada pendidikan dan kehidupan anak-anaknya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Yang jelas bahwa tidak ada hukum karma seperti itu. Yang ada adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semuanya dan kita hanya diminta untuk beramal soleh ya, agar diberikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut daripada amalan buruk akan kenapa ada akibat buruk dari darinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagai penutup saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan syukur kepada teman-teman semua dan juga ungkapan selamatnya untuk hari Ramadan ya, hari puasa. Dan kita tinggal sepekan lagi insyaallah akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita pada Ramadan dan kita bisa berjumpa Ramadan dengan sebuah perubahan kepada kebaikan akhlak kita, ibadah kita, iman kita. Karena apa? Karena Ramadan momentum untuk kita jadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Yang kedua, marilah kepada para pendengar dan pemirsa mana berada, kita berusaha untuk terus belajar dan belajar dan belajar agar kita nantinya bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan bagi kita secara individu maupun rumah tangga kita dan masyarakat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon kurangnya ada. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.